Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី26មេសាឆ្នាំ2016តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
គេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5នៅថ្ងៃអង្គារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អបអរសាទរចំពោះគម្រោងដាក់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍4ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់នាងខុមចន្ទរាទីដែលថាចម្លើយរបស់នាងប្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកគឺធ្វើតាមការណែនាំរបស់បុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស
ចំណែករឿងនេះគឺយើងអត់មានបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអីសោះចំណែកអីបានជារឿងនេះវាទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញ
សាកលវិទ្យាល័យ Kent State នៅរដ្ឋ Ohio បើកវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយុវតីកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងស្នាដៃចងក្រងនិងរៀបចំកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពមហាជនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រទេសអាមេនីបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរលំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមចេញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យគេរំពឹងថាលោក Donald Trump នឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនឹងជួយបង្កើនចំនួនប្រតិភូដែលលោកត្រូវការដើម្បីទទួលបានការជ្រើសតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Connecticut រដ្ឋ Delaware រដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Rhode Island នឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគូប្រជែងដែលនៅសល់របស់លោក Trump បានប្រកាសថាពួកគេនឹងឃោសនារារាំងមិនឲ្យលោកត្រាំទទួលបានប្រតិភូភាគច្រើននោះទេលោកត្រាំបានហៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas និងលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio ថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យអាណិតអាសូរគណៈដឹកការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងដំណើរការជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងកាន់តែសំខាន់ដោយសារមូលហេតុថាកាលណាលោកត្រាំទទួលបានចំនួនប្រតិភូកាន់តែច្រើនលោកនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលបានប្រតិភូចំនួន 1,237 ប្រសិនបើលោកត្រាំមិនទទួលបានចំនួនប្រតិភូតាមការគ្រោងទុកទេនោះលោក Cruz និងលោក Kasich អាចមានឱកាសទទួលបានការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងមហាសន្និបាតបកនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះចំណែកឯនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឯនោះវិញលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាននាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈក្នុងរដ្ឋចំនួន4ក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតទាំង5នៅថ្ងៃអង្គារនេះរីឯលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont នាំមុខលោកស្រីតែក្នុងរដ្ឋ Rhode Island តែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក្រមមន្ត្រីបានធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះនៅមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងមកដល់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមបានបើកកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលើកទី20នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនិងជាទិដ្ឋភាពគន្លឹះមួយនៃកិច្ចសន្ទនានៅក្នុងភាពជាដៃគូដ៏ទូលំទូលាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមកិច្ចសន្ទនានេះបានគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដោយរួមបញ្ចូលទាំងសារៈសំខាន់នៃដំណើរបន្តអនុវត្តកំណែទម្រង់ច្បាប់នីតិរដ្ឋ សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពសាសនាសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិជនពិការសិទ្ធិមនុស្សភេទទី3ឬហៅថា LGBT សហប្រតិបត្តិការចម្រុះក៏ដូចជាក្តីបារម្ភរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗផងដែរនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើករណីរបស់លោកញៀនវ៉ាន់ដៃដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកកំពុងតែត្រៀមខ្លួនជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរវាងអឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តគឺព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសម្ដែងការសាទរចំពោះផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់បញ្ចូលព្រៃឡង់ទៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដោយពួកគេបានលើកឡើងថាការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសុចន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងបរិស្ថានក្នុងបុព្វហេតុការពារព្រៃឡង់និងព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញព្រៃឡង់ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះការសម្ដែងការអបអរសាទរនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នេះផងសម្រាប់រៀបចំដាក់តំបន់ព្រៃចំនួន5កន្លែងជាតំបន់ការពារធម្មជាតិតំបន់ព្រៃទាំង5នោះរួមមានព្រៃឡង់ព្រៃក្រវ៉ាញ់ខាងត្បូងព្រៃព្រះរកាព្រៃសៀមប៉ាងខាងលិចនិងព្រៃវើនសៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាអ្វីដែលពួកគេត្រេកអរនិងរំភើបនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺការសម្រេចដាក់បញ្ចូលព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារចូលក្នុងតំបន់ព្រៃការពារឡើងវិញនិងការយកព្រមអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលមានស្រាប់មានសិទ្ធិចូលរួមការពារព្រៃឡង់នៅគ្រប់តំបន់ក្នុងព្រៃឡង់ដោយអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកចៅក្រមក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់ចំនួន96នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុមួយក្នុងពេលប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺត្រូវបានសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់និងបន្ទោសការស្លាប់របស់ពួកគេទៅលើសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសនិងការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានដែលមានបទប្បញ្ញត្តិទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី26មេសានេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់នាងខុមចន្ទរាទីដែលថាចម្លើយរបស់នាងប្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកគឺធ្វើតាមការណែនាំរបស់បុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះសាកលវិទ្យាល័យ Kent State នៅរដ្ឋ Ohio បើកវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារនេះអាចពង្រឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Michigan ជាប់ចោទក្នុងបណ្ដឹងវិបត្តិទឹកប្រើប្រាស់ដែលមានសារធាតុពុលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពីយុវតីកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងស្នាដៃចងក្រងនិងរៀបចំកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់មហាជនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រទេសអាមេនីបង្កើតជាកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដូចនៅកម្ពុជាដែរក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើសន្និសីទបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់នាងខុមចន្ទរាទីដែលថាចម្លើយរបស់នាងប្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនោះគឺធ្វើតាមការណែនាំរបស់បុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះសន្និសីទនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅបុគ្គលិក5នាក់របស់អង្គការអាត់ហុកលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនោះគឺធ្វើត្រឹមត្រូវតាមអាណត្តិបេសកកម្មរបស់ខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានចម្ងល់ចំពោះការដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចេញលិខិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនមានតំណែងនិងមិនមានអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាននោះលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុក បានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាអង្គការរបស់លោកបានផ្ដល់ប្រាក់តិចតួចជួយនាងខុមចន្ទរាទីដោយជនក្រីក្រដទៃទៀតដែរដោយសារនាងខ្វះខាត
ចឹងហើយបានជាយើងនាំគ្នាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាករណីនេះបែរទៅជាអង្គភាពប្រចាំពុកលួយមកកោះអញ្ជើញបុគ្គលិកយើងខ្ញុំទៅសាកសួរពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះថាតាមខ្ញុំបាក់ដឹងដែលងងខ្លៅគឺអង្គភាពប្រចាំពុកលួយគឺគាត់ធ្វើតាមប្រភេទរឿងបញ្ហាអំពើពុកលួយលួចប្រាក់ជាតិលួចអីទេឲ្យចំណែករឿងនេះគឺយើងអត់មានបានប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយអីសោះចឹងហេតុអីបានជារឿងនេះវាទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញយើងមានការឆ្ងល់តែប៉ុណ្្នឹងនេះគាត់នៅសុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិច
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអោមយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA ថាអង្គភាពរបស់លោកក៏ហៅបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះដើម្បីសាកសួររកការពិត
គាត់មិនត្រង់ជាកំណត់អីទេគាត់អាចជាសាកសីពាក់ព័ន្ធឬអីអីគឺសូមកំអាទឹកខ្លួនឯងដល់របៀបចឹងណាសូមរួមចំណែក
លោកអោមយន្តទៀងបានបន្តថាអង្គភាពរបស់លោកចាត់វិធានការប្រចាំអំពើពុករលួយមិនថាអំពើពុករលួយនោះត្រង់ត្រីធំឬតូចទេព្រោះរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងវាសនារបស់មនុស្សលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីរបស់លោកធ្វើការតាមរឿងពិតពីដំបូងដែលនាងខុមចន្ទរាទីបានប្រាប់ពួកគេដោយមិនមានការបញ្ចេះណែនាំខុសពីអាណត្តិរបស់បេសកកម្មខ្លួនទេ
ក្នុងនាមយើងជាសិទ្ធិមនុស្សរបៀបធ្វើការរបស់យើងវិធីសាស្ត្រនៃធ្វើការរបស់យើងគឺយើងផ្ដល់ប្រឹក្សាច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលនាងបានប្រាប់យើងយើងមិនអាចទៅនិយាយស្អីដែលខុសពីអ្វីដែលនាងប្រាប់យើងទេយើងគ្រាន់តែថាធ្វើម៉េចឲ្យនាងនិយាយអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយប្រាប់យើងពីដំបូងមកឲ្យបានជាហោហាយចឹងទៅទៀតដូច្នេះការដែលអត់ផ្ដល់មតិយោបល់របស់យើងនេះមានរឿងអីដែលទៅខែខាំងទៅណែនាំគាត់ឲ្យនិយាយខុសពីការពិតដែលគាត់បានប្រាប់យើងទេដល់ពេលគាត់ទៅតុលាការគាត់ទៅនិយាយការពិតមួយទៀតពួកគាត់មកចោទយើងថាពួកសហការីយើងណែនាំគាត់មិនឲ្យនិយាយការពិត
ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបន្តថាមន្ត្រីរបស់លោកគ្មានជំរឹះក្រៅពីការទៅបំភ្លឺទេព្រោះមានការប្រមាននាំខ្លួនបើមិនធ្វើតាមការកោះហៅនេះទេលោកបាននិយាយដោយអស់សំណោចជាច្រើនដងលោកណៃវងដាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការអាត់ហុកបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាលោកមិនបារម្ភតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់របស់នាងខុមចន្ទរាទីនិងការកោះហៅរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះទេ
ខ្ញុំក៏គ្មានអីព្រួយបារម្ភដែរព្រោះកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើគឺជាអ្វីដែលត្រូវតាមគោលការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកហើយត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប
់នាងខុមចន្ទរាទីបានកែប្រែចម្លើយរបស់នាងដែលបានប្រាប់អង្គការអត់ហុកកាលពីមុននៅពេលនាងត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននាងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន $300,000ពីលោកកឹមសុខាព្រមទាំងជនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលចូលរួមសន្និសីទនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាករណីរបស់នាងខុមចន្ទរាទីដែលបានកែប្រែចម្លើយចុះឡើងនេះបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចរបស់នាងដែលមានន័យថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅទន់ខ្សោយ
ជាធម្មតាដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញជារឿយៗមកអាការដូរចម្លើយនេះវាច្រើនតែទទួលនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការមានសម្ពាធឬក៏ការសន្យាអ្វីមួយសម្រាប់មនុស្សណាមួយយើងឃើញថាម្នាក់គាត់ចាប់ប៉ះដូរចម្លើយនេះចម្លើយនោះទៅតាមអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ចង់បានអានេះដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកណា
លោកអំសំអាតបានបន្តថាតាមបទពិសោធន៍ព័ត៌មានដំបូងដែលជន់រងគ្រោះមករកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជួយនោះច្រើនជារឿងពិតដែលមិនមានការគៀបសង្កត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស5នាក់របស់អង្គការអាត់ហុកដែលត្រូវអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅនោះរួមមានលោកនីសខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រីលឹមមូនីមន្ត្រីអង្កេតជាន់ខ្ពស់អ្នកស្រីទ្រីឈួនធ្លាប់ជាមេធាវីរបស់នាងខុមចន្ទរាទីឬស្រីមុំហើយនឹងលោកជីសុកសាននិងលោកណៃវងដាដែលអ្នកទាំងពីរជាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតក្រៅពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស5នាក់នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បានហៅលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុក អ្នកស្រីធីដាខឺសប្រធានអង្គការស៊ីលីកានិងលោកសឺនសាលីមន្ត្រីនៃការិយាល័យអដាមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដឹងរបស់ស្រីមុំធ្វើឡើងចំថ្ងៃដែលសមាគមអត6ប្រកាសឈប់ផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីឲ្យនាងបណ្ដឹងរបស់នាងធ្វើឡើងបន្តមួយសប្តាហ៍ផងក្រោយពីនាងបានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅតក្កិននឹងខ្សែអត្តសម្ដែងស្នេហាដែលគេសង្ស័យថាជាសម្ដែងរបស់នាងនិងសម្ដែងរបស់លោកកឹមសុខាការចូលខ្លួនរបស់នាងនៅពេលនោះគឺធ្វើទៅតាមបទចោទប្រកាន់ថានាងបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មក្លែងក្លាយនិងប្រព្រឹត្តអំពើពេសាចារការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានឃាត់ខ្លួនលោកសៀងចែតមេឃុំស្រកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមតក្កិននឹងការចោទប្រកាន់របស់នាងខុំចន្ទរាទីហៅសរិមុំនាងខុំចន្ទរាទីដែលកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រឿងអស្រូវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់ថាមេឃុំរូបនេះបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងទទួលយកលុយចំនួន500ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការណែនាំមិនឲ្យនាងនិយាយការពិតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសលោកកឹមសុខារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
សាកលវិទ្យាល័យ Kent State រៀបចំវេទិកាសាធារណៈអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Richard Nixon ក្នុងអំឡុងពេលនោះនាងតែនសុកសេនិតនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី26រហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមេសានេះសាកលវិទ្យាល័យ Kent State នៅរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយស្ដីអំពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មនៅ Kent State វេទិកានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគម្រប់ខួប46ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1970ដែលផ្ដោតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅព្រឹត្តិការណ៍នៅ Kent State នោះលោក James Tyner សាស្ត្រាចារ្យខាងភូមិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kent State និងជាអ្នករៀបចំម្នាក់នៃវេទិកានេះបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាការរៀបចំវេទិកានេះគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយដែលជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាដោយផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជា
The goal is to raise awareness on theHistorical connection between
គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងសាកលវិទ្យាល័យ Kent State និងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាឱកាសដែលយើងអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រពីអតីតកាលរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានតែតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនេះហើយទើបយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកសាងសង្គមដែលមានយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពបាន
កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1970មាននិស្សិត4នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខការពារជាតិរបស់រដ្ឋ Ohio ដោយសារតែក្រុមនិស្សិតដែលមានចំនួនប្រមាណរាប់រយនាក់បានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមបាតុកម្មនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970ដែលបានប្រកាសតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការដាក់ទ័ពវាយប្រយុទ្ធចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកសាស្ត្រាចារ្យថៃណឺបានបន្ថែមថាបើទោះបីជានិស្សិតនិងសាធារណជនអាមេរិកមួយចំនួនបានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1970ក្តីក៏ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
What we wanted to do is to highlight to our students and the public
ដូច្នេះយើងចង់គូសបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងនិងសាធារណជនឲ្យបានដឹងពីគេដំណើរនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលនោះដើម្បីឲ្យមានការស្វែងយល់ថាតើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដាក់ទ័ពចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាឥទ្ធិពលខាងនយោបាយទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
លោកចំមីគឺជាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានរួចរស់រានមានជីវិតពីអំពើទារុណកម្មនិងការសួរចម្លើយនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងកាលពីឆ្នាំ1979
យើងចង់ ចម្លែកការដកស្រង់វិសោធន៍នៅសារមន្ទីរទួលខ្សែណាដើម្បីជំរាបប្រាប់ពួកនិស្សិតឲ្យគាត់បានដឹងការពិតណាព្រោះអង្គចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅសារមន្ទីរហ្នឹងឲ្យក្មេងៗគេនាំក្រោយបានដឹងថារឿងអីបានតែខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរអស់ច្រើនម្ល៉េះហ្នឹង
លោកមានវត្តមានចូលរួមជាវាគ្មិននៅថ្ងៃទី1នៃវេទិកានេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ James Tyner បានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំឲ្យមានជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតនិងសាធារណជនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានសារៈសំខាន
់ Very often for students they learn about war conflict genocide
សម្រាប់ពួកនិស្សិតពួកគេរៀនសូត្រពីសង្គ្រាមជម្លោះនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយបានមើលតែអក្សរក្នុងសៀវភៅនឹងអានពីការសួរចម្លើយការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះលុះត្រាតែពួកគេស្ដាប់ឮបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះទើបពួកគេអាចស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវទាំងនោះបានន
ៅថ្ងៃពុធទី27លោកស្រីអង្គលឿងដែលជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំការចងចាំរបស់កុមារីកម្ពុជាម្នាក់និងមានវត្តមានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គ្រួសាររបស់លោកស្រីក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកស្រីក៏នឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនៅក្នុងកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរនៅថ្ងៃប្រហ័សទី28ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃវេទិកាសាធារណៈនេះលោកស្រីលីនដាសផាន់អ្នករួចរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងលោកចនភីរ៉ូស៊ីផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារកុំស្មានបងផ្លិចនឹងចាក់បង្ហាញខ្សែភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះជូនដល់និស្សិតនិងសាធារណជននៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State ផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលរដ្ឋ5នៅផ្នែកអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតជាបឋមលោក Michael Bowman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាភាពមិនច្បាស់លាស់មានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាចបង្កើនឬបំផ្លាញសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោក Donald Trump បេក្ខជននាំមុខដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងលោកជឹងពុជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងធំនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោកពាណិជ្ជករដូណាល់ត្រាំកំពុងសង្ឃឹមថានឹងទទួលជ័យជំនះនៅបណ្ដារដ្ឋជិតនោះដើម្បីបង្កើនការនាំមុខចំនួនប្រតិភូយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកសាររបស់លោកនៅតែដដែល
Every single country that does business with us they rip us off left and right
គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយយើងគេបានកេងប្រវ័ញ្ចយើងដូចយើងជាមនុស្សល្ងង់អញ្ចឹងហើយតើលោកអ្នកដឹងទេការនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរ
ខណៈដែលលោកត្រាំស្វាស្វែងឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបន្ទាន់លោក Ted Cruz ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងកំពុងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងយកប្រតិភូឡើងវិញនៅសន្និបាតគណៈបកនៅខែកក្កដាខាងមុខដោយលើកស្ទួយប្រតិភូដែលស្មោះត្រង់នឹងលោក Cruz នឹងបង្កើនឱកាសជាអតិបរមានៅក្នុងករណីមិនមានអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នៅសន្និបាតគណៈបកនោះ
As Republicans we want to win and if Donald Trump is the nominee Hillary Clinton wins
ក្នុងនាមជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋយើងចង់ឈ្នះហើយប្រសិនបើលោក Donald Trump ជាអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងលោកស្រី Hillary Clinton នឹងឈ្នះលោកស្រីនឹងឈ្នះដោយចំនួនច្រើនលើសលប់វាជាជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់លោកស្រី Hillary ប្រសិនបើលោក Donald Trump ជាអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Cruz ដែលជាសមាជិកពិតសភានៅរដ្ឋភាគខាងត្បូងនោះត្រូវការសម្លេងឆ្នោតពីពួកប្រឆាំងលោក Trump ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសានលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio មានប្រៀបខាងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋរបស់លោកមានព្រំដែនជាមួយនឹងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានប្រតិភូច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមពហុរដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
You're going to go to a convention. Nobody's going to have enough delegates, and they're going to look and determine two things.
លោកអ្នកនឹងទៅចូលរួមសន្និបាតគណៈបកគ្មាននរណាម្នាក់នឹងមានប្រតិភូគ្រប់គ្រាន់ទេហើយពួកគេនឹងពិនិត្យមើលហើយសម្រេចលើបញ្ហាពីរទី1តើនរណាអាចឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយទី2ថាតើនរណាអាចជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញប្រតិភូរបស់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រតិភូសម្លេងច្រើនលើលោកនោះទេប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធភាព Bernie Sanders មិនបោះបង់ចោលការប្រកួតប្រជែងទេ
It's too late for establishment politics or establishment
វាយឺតពេលហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធនយោបាយបច្ចុប្បន្នឬប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Maryland អាចនិយាយថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់បដិវត្តខាងនយោបាយហើយ
នៅពេលទន្ទឹមគ្នានោះដែរលោកស្រី Hillary Clinton កំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការវាយប្រហារពួកគណបកសាធារណរដ្ឋ
And you know they all say things like well it's the slowest recovery
អស់លោកអ្នកដឹងហើយពួកគណបកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នានិយាយថាការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមានការយឺតយ៉ាវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកគេហ៊ាននិយាយបែបនេះផងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចទេប្រសិនបើពួកគេមិនបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចកាលពីដំបូងទីនោះ
ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារនេះជារង្វាន់ប្រតិភូដ៏ធំបំផុតសម្រាប់រយៈពេល6សប្ដាហ៍ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោយពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល3រូបនៅរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតកម្មទាក់ទិននឹងវិបត្តិទឹកដែលមានជាតិពុលនៅក្នុងទីក្រុង Flint មានការចោទសួរជាសំណួរថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឋានៈណាទៀតនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបណ្តោយឲ្យបំពង់ទឹកនៅក្នុងទីក្រុងនេះសឹករិចរិលរហូតដល់បង្កជាតិពុលបែបនេះលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋ Michigan លោក Bill Suti ថ្លែងថានឹងមានការចោទប្រកាន់ទៅលើមនុស្សច្រើនជាងនេះទៅទៀតមិនមាននរណាម្នាក់អាចរួចខ្លួននោះទេអ្នករស់នៅទីក្រុង Flint មួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអភិបាលរដ្ឋលោក Rick Snyder និងបានអំពាវនាវឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងលោក Snyder ច្រានចោលការលាលែងពីតំណែងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយបានធ្វើការសុំទោសចំពោះវិបត្តិនេះដោយលើកឡើងថាអ្នកការិយាធិបតីបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏អាក្រក់ដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Flint ធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិមុនពេលលោក Snyder ឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋនេះលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Computer Gateway និងជាអ្នកវិនិយោគផ្ដល់ទុនដល់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើលោកបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនចង់មានការប៉ាន់ស្មានបែបនេះនោះទេខ្ញុំមិនជឿនោះទេការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋថ្នាក់ខ្ពស់មានចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលនាយកប្រតិបត្តិម្នាក់តែត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយលោក Snyder ឲ្យគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទីក្រុងទាំងមូលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហូរទឹកពីប្រព័ន្ធទឹកខ្នាតធំរបស់ទីក្រុង Detroit ដែលនាំទឹកពីបឹង Huron មកកាន់ទន្លេ Flint ដែលឆ្លងកាត់ទីក្រុងនេះការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហូរទឹកមានត្រឹមខែតុលាកន្លងទៅនេះគឺក្នុងគោលបំណងសន្សំប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លាររបស់ទីក្រុងប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលជិត18ខែនោះក្រមមន្ត្រីបានខកខានក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលមានតម្លៃ100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងការទប់ស្កាត់ការសឹករិចរិលនៃបំពង់ទឹករបស់ទីក្រុងនេះហើយបាននាំសារធាតុសំណទៅក្នុងទឹកផឹកការពិនិត្យឈាមបានបង្ហាញថាអ្នករស់នៅទីក្រុង Flint ជាច្រើនមានសារធាតុសំណនៅក្នុងសរសៃឈាមរួមមានកុមារយ៉ាងហោចណាស់200នាក់ផងដែរជាតិពុលនៃសំណអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ក្មេងៗហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានអាកប្បកិរិយាប្រឆាំងនឹងសង្គមអ្នករស់នៅទីក្រុង Flint បានតវ៉ាចំពោះពណ៌រសជាតិនិងក្លិនរបស់ទឹកក្រោយពេលដែលមានការបដូរទៅបូមទឹកពីទន្លេ Flint ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកគេនោះទេបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថាទឹកមានជាតិពុលនោះក្រុមមន្ត្រីបានងាកមកប្រើប្រព័ន្ធទឹកទីក្រុង Detroit វិញ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងក្រមសប្បុរសបានដឹកទឹកសុទ្ធទាំងឡានទៅកាន់ទីក្រុងដើម្បីចែកជូនដល់អ្នករស់នៅទីនោះជាមួយនឹងប្រដាប់ចម្រោះទឹកដើម្បីបំពាក់ពីលើក្បាលរ៉ូប៊ីណេនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេលោក Snyder មិនបានទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាទេរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងពេលដែលការធ្វើតេស្តបង្ហាញថាមានជាតិសំណល់ខ្ពស់នៅក្នុងខ្លួនកុមារជាមួយនឹងជោគជ័យបន្តិចបន្តួចក្រុមមន្ត្រីក្រុងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីដកបំពង់ទឹកចាស់ដែលមានអាយុកាលរាប់សិបឆ្នាំចោលនិងជំនួសដោយបំពង់ទឹកថ្មីលោក Snyder បានអំពាវនាវសុំជំនួយពីរដ្ឋសម្រាប់ទីក្រុង Flint បើទោះបីជាសភាមិនទាន់យល់ព្រមជួយដល់ទីក្រុងនេះក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីឥឡូវបានអះអាងថាទឹកមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបរិភោគដោយប្រើប្រដាប់ចម្រោះទឹកដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុនពលរដ្ឋទីក្រុង Flint ជាច្រើននៅតែបដិសេធក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកនោះដើម្បីបរិភោគឬងូតទឹកជាដើមលោក Snyder បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះមួយនៅទីក្រុង Flint កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះហើយបានចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងប៉ាន់មួយហើយលោកថ្លែងថាចាប់ពីខែក្រោយនេះទៅលោកនឹងផឹកទឹកនៅទីក្រុងនេះដើម្បីបង្ហាញថាទឹកនៅទីក្រុងនេះមានសុវត្ថិភាពកម្រិតណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីយុវតីកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងស្នាដៃចងក្រងនិងរៀបចំកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពមហាជនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រទេសអាមេនីបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរលំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
អ្នករិះគន់និយាយថាសំណើសន្តិភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងគួរតែពិចារណាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບផ្សាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រៀមបាញ់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមមួយគ្រាប់ទៀតលោកTrudeauបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការកាត់ក្បាលជនជាតិកាណាដានៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រកាសមែន
តើតានីនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2ទាំងស្រុងសូមចេញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យការច្រានចោលសំណើកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីផ្អាកការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរបន្តទៀតគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនដែលជឿថាតនកម្មអន្តរជាតិតែមួយមុខគត់នឹងមិនអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដាក់អាវុធចុះនោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងរីស៊ូយុងបានថ្លែងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការផ្អាកការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះការឆ្លើយតបរបស់លោកអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់មួយចំនួនយល់ថាការច្រានចោលនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងវិធីសាស្ត្រដាក់សម្ពាធនិងកិច្ចសន្ទនានិងការទូតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រៀមបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមដ៏មានឥទ្ធិពលថ្មីមួយដែលអាចទៅដល់យោធារបស់អាមេរិកនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບបានចេញផ្សាយថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយរូបថាក្រុមយោធាទទួលបានសញ្ញាថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមូស៊ូដែននៅពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាក្រសួងរបស់ខ្លួនមិនមានព័ត៌មានសម្ងាត់ណាដែលអាចបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບនេះបានឡើយគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទមូស៊ូដែននេះគឺច្នៃឡើងដោយផ្អែកលើគ្រាប់ផ្លោងបាញ់ពីក្នុងទឹករបស់រុស្ស៊ីដែលកូរ៉េខាងជើងបានកែច្នៃឲ្យទៅជាគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅវិញគ្រាប់មីស៊ីលនេះអាចបាញ់បានចម្ងាយពី3000ទៅ4000គីឡូម៉ែត្រដែលអាចទៅដល់តំបន់ Guam ដែលជាដែនដីនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិកថែមទៀតផង រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលមូស៊ូដែនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដែលជាថ្ងៃកំណើតរបស់លោកគីមអ៊ីលសុងដែលជាប្រធានាធិបតីដំបូងបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងនិងជាជីតារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនោះគឺបរាជ័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការកាត់ក្បាលជនជាតិកាណាដាម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងកាលពីឆ្នាំមុននៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននិងបានស្នើឲ្យបង់ប្រាក់លួសចំនួន21លានដុល្លារពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដាប្រកបមែនលោក Trudeau បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទាំងកំហឹងចំពោះការស្លាប់របស់លោក John Riddell ដែលបានចូលអនុវត្តសំទោសដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយនោះថាជាអំពើឃាតកម្មដែលមិនគួរឲ្យកើតមាននិងជាអំពើឃាតកម្មឈាមត្រជាក់មួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្កោលទោសឃាតកម្មលើរូបលោក Hulsa Sulhamanan សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់បង់ក្លាដែសដែលជាបុគ្គលិករបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Dhaka លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបាត់បង់បុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងអំពើហិង្សាដ៏ល្ងង់ខ្លៅមួយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកស៊ុលហាសជាតំណាងនៃស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដែសហើយនឹងតំណាងនៃមោទនភាពដែលពួកគេការពារប្រពៃណីនៃការអត់ឱនសន្តិភាពនិងភាពទីតីពីគ្នាលោកស៊ុលហាសហើយនឹងដៃគូម្នាក់ទៀតរបស់លោកត្រូវបានពួកអ្នកវាយប្រហារមិនស្គាល់មុខកាប់រហូតដល់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស៊ុលហាជាមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក USAID និងធ្វើការជាមន្ត្រីពិធីការផងដែរនៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Dhaka លោកស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកឈ្មោះតាណៃម៉ូជូដានៅពេលដែលពួកអ្នកវាយប្រហារ5នាក់បានទៅដល់ហើយបានឡំខ្លួនធ្វើជាអ្នករត់សម្បត់ហើយបានកាប់ពួកហើយបានកាប់រូបលោកដោយកំបិតឲ្យស្លាប់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះយុវតីរាប់សិបនាក់បានធ្វើបទបង្ហាញប្រកួតប្រជែងស្នាដៃចងក្រងនិងការរៀបចំកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Technovation Cambodiaក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងបង្កើនចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងវិទ្យាសាស្ត្រលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
The crucial radio and from off tomorrow. So that's all about our presentation. Thank you.
យុវតីក្មេងៗចំនួន14ក្រុមដែលក្នុងមួយក្រុមមានសមាជិកពី3ទៅ5នាក់បានឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញម្ដងមួយក្រុមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងបរិយាកាសដ៏អឹកធឹកក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពនៅសាលពហុបំណងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយុវតីទាំង14ក្រុមមានអាយុក្រោម20ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអស់ជាច្រើនសប្ដាហ៍បូកបញ្ចូលទាំងបច្ចេកទេសសរសេរកូដចងក្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងការរៀបចំដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំងនោះឲ្យដើរទៅមុខដំណើរការជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Technovation Cambodia គាំទ្រដោយក្រសួងអប់រំនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ក្រុមសារនៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមយុវតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនោះបានផ្ដោតទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលពួកគេបានរៀបចំបង្កើតនិងរចនាឡើងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហារបស់មហាជននៅក្នុងសង្គមរាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហានៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់សិស្សនិស្សិតទៅដល់បញ្ហាកង្វះព័ត៌មានទីផ្សាររបស់កសិករនៅតំបន់ជនបទចុងកាត់មាត់ញោកបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញអររយៈពេលជាង2ម៉ោងមានក្រុមជាលពី2ក្រុមសម្រាប់ជំរឿថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់វិទ្យាល័យឯមួយក្រុមទៀតត្រូវបានជ្រើសរើសជាជាលពីផ្នែកប្រជាប្រិយភាពលើវីដេអូដែលបានបង្ហោះបង្ហាញពីគម្រោងរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook
ក្រុមលីហ្គីកមកពីសាលាអន្តរជាតិ Liger ដែលមានសមាជិកអាយុចន្លោះពី13ទៅ14ឆ្នាំបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លើថ្នាក់ជំរើសអនុវិទ្យាល័យតាក់ទងនឹងការរៀបចំកម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់វេទិកាផ្គូផ្គងតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារកសិកម្មរវាងឈ្មួញនិងកសិករតំណាងឲ្យក្រុមលីហ្គីកយុវតីអ៊ុនស្រីនាងវ័យ13ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាការដែលសមាជិកក្រុមបានចាប់យកប្រធានបទទីផ្សារកសិកម្មនេះដោយសារតែក្រុមរបស់ពួកគេបានអង្កេតឃើញអំពីកង្វះព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មរបស់កសិករខ្មែរ
ប៉ុន្តែផលិតផលភាគច្រើននោះគាត់សិតតែល្អហើយលេខ1នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់មានទីផ្សារច្បាស់ទេចឹងទៅយើងចង់ធ្វើឲ្យកម្មវិធីយើងជាទីផ្សារសម្រាប់គាត់មួយដែលមិនចាំបាច់ middleman ដែលគាត់ថាខ្ញុំនាំអ្នកឯងទៅនេះទេយើងចង់ឲ្យគាត់គឺ farmer ហ្នឹងជួបនឹងអ្នកទិញរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដង
រីឯជ័យលភីថ្នាក់ជំរើសវិទ្យាល័យវិញបានទៅលើក្រុម New Sunrise មកពីសាលាអន្តរជាតិ New York ដែលមានសមាជិកអាយុចន្លោះពី15ទៅ16ឆ្នាំដែលបានរចនាកម្មវិធីទូរស័ព្ទតទៅនឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានរវាងអ្នកផ្ដល់និងអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍និងឱកាសការងារផ្សេងផ្សេងកញ្ញាទុំម៉ារីណាអាយុ16ឆ្នាំប្រធានក្រុមសានរៃបាននិយាយថាការដែលក្រុមរបស់ខ្លួនរចនាចងក្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះឡើងដើម្បីចង់ឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មានជាប្រព័ន្ធមួយដែលអ្នកផ្ដល់និងអ្នកទទួលព័ត៌មានអាហារូបករណ៍អាចផលិតខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយបង្ហោះដោយខ្លួនឯងបាន
ពួកវាតាក់ទងនឹងការអប់រំចឹងទៅចង់លើកកម្ពស់ការអប់រំរបស់យើងហើយចង់ឲ្យប្រជាជនផ្សេងទៀតគាត់យល់ដឹងពី scholarship គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើន
Technovation Cambodia ជាគម្រោងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃកម្មវិធី Technovation ដែលជាសកម្មភាពអន្តរជាតិមួយជួយបំពាក់បំពន់សមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដល់ក្មេងស្រីវ័យជំទង់នៅជុំវិញពិភពលោកប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេកញ្ញាសុកស៊ីគៀងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសរបស់ Technovation បាននិយាយថាក្រៅតែពីជំរុញឲ្យក្រុមយុវតីជាបេក្ខនារីមានសមត្ថភាពចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេកម្មវិធីនេះក៏ជាការលើកកម្ពស់តម្លៃរបស់ពួកគេជាយុវតីឲ្យមានជំនឿជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងដែរ
ជាធំហ្នឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាគាត់អាចគាត់ឲ្យបញ្ហាធំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាគាត់ពិតជាអាចជួយសង្គមមែននឹងបញ្ហាដែលយើងអាចចាប់ដើមឲ្យគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាបានគាត់ថាស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹង focus ខ្លាំងទៅលើ technology អញ្ចឹងបើសិនមកបញ្ហាដែលដោះស្រាយដោយសារ technology ខ្ញុំគិតថាវាមានបឿនលឿនជាងនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេង
កញ្ញាសុកស៊ីគៀងក៏បានបន្ថែមផងដែរថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងធ្វើក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឲ្យមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងផងដែររីឯអ្នកស្រីកឹមសេថានីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំដែលបានចូលរួមបើកកម្មវិធីក៏បានពោសរសើរអំពីសមត្ថភាពរបស់យុវតីជាបេក្ខនារីផងដែរហើយថាការដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងវាចំពេលដែលក្រសួងកំពុងជំរុញពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាចំពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងដំណើរការដាក់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីបម្រើកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈផងដែររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីជាង100ឆ្នាំមុនជនជាតិអាមេនីប្រមាណ 1.5 លាននាក់បានស្លាប់ដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងអតីតចក្រភពអតមិនដោយការគៀងគរប្រមូលផ្ដុំគ្នាការចាប់ខ្លួននិងការបណ្ដេញចេញស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតលោកឆាងយុចង់ឃើញប្រទេសនេះនាំមុខគេក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប្រទេសអាមេនីធ្វើជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ព្រោះប្រជាជននៃប្រទេសដែលស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃទ្វីបអាស៊ីនេះធ្លាប់រងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីជាង100ឆ្នាំមុននេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយភ្នាក់ងារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាមេនីកាលពីសប្តាហ៍មុនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបានធ្វើការប្រមូលឯកសារនានាទាក់ទិនរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលក៏បានផ្ដើមការសាងសង់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាកន្លែងរក្សាទុកឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Amen Press បានដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់លោកឆាងយុ ដែលបានចូលរួមវេទិកាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអូក្រិតកម្មនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងយេរេវ៉ាន់យ៉ាងដូចនេះថាការអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់សន្តិភាពនិងភាពចម្រើនរុងរឿងក្នុងនោះមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកឆាងយុត្រូវបានអាមែនប្រេសដកស្រង់សម្ដីដើមបន្ថែមថាប្រទេសអាមេនីគួរតែនាំមុខនឹងសហការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ទទួលការឈឺចាប់ពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវឆក់យកឱកាសនេះបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដំបូងគេរបស់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រទេសអាមេនីបានរៀបចំវេទិកាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបាននិយាយដល់ការស្លាប់មនុស្ស 1.5 លាននាក់នៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មួយកើតឡើងពីឆ្នាំ1915ដល់ឆ្នាំ1923និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសជិត30ក្នុងនោះមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយប្រទេសជាច្រើនរួមមានប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីបែលហ្សិករុស្ស៊ីនិងហូឡង់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Amen Press សាធារណរដ្ឋទួកគីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃចក្រភពអូតូម៉ង់នៅឆ្នាំ1922ត្រូវគេចោទថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការកាប់សម្លាប់នេះចក្រភពអូតូម៉ង់ត្រូវគេចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1915យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះសាធារណរដ្ឋទួកគីប្រកាន់យកគោលនយោបាយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប្រទេសអាមេនីបានរៀបចំពិធីថ្ងៃចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះហើយការតវ៉ាក៏បានកើតឡើងផងដែរយុវជនអាមេនីជាច្រើនបានចេញដើរតាមដងផ្លូវនិងបានដុតទង់ជ័យប្រទេសទួកគីទៀតផងនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឆាងយុដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេនីលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតបានឲ្យ VOA ដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការប្រកែកមិនទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពីប្រទេសទួកគីបានបង្កជាភាពតានតឹងលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអាមេនីបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពិភពលោកដែលអាចទាញការចូលរួមពីយុវជនទួកគីឲ្យនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាដ៏សំខាន់នេះលោកបានសរសេរថាយុវជនប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវមានការចងចាំត្រឹមត្រូវមួយនៃសង្គមរបស់ពួកគេលោកឆាងយុបានឲ្យដឹងបន្តថាលោកជូចគីឡូនីតារាភាពយន្តហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអូក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាលោកជូចគីឡូនីតែងតែនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយតារាភាពយន្តរូបនេះនៅក្នុងការសន្ទនានោះលោកបានស្នើឲ្យលោកជូចគីឡូនីគួរមកលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកជូចគីឡូនីបានឆ្លើយតបថាលោកគួរតែមកប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975មនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរបបនោះរបបដែលគេតែងហៅថារបបប៉ុលពតនោះបានដួលរលំទៅវិញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយការវាយប្រយុទ្ធពីកងទ័ពបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការជួយគាំទ្រកម្លាំងយោធាពីប្រទេសវៀតណាមមូលហេតុចម្បងនៃការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបនោះនៅតែស្ថិតជាអកំបាំងនៅឡើយអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបខ្មែរក្រហមពីររូបគឺលោកខៀវសំផននិងនួនជាកំពុងទទួលការកាត់ទោសពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអតីតមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការនេះដែរលោកឆាងយុបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីការផ្ទុះនៃការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិអាមេនីលោកថានេះជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាមិនត្រូវឈប់និយាយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជានោះទេវាអាចនឹងកើតមានឡើងម្ដងទៀតប្រសិនបើមានការបរាជ័យក្នុងការកត់ត្រារឿងរ៉ាវនេះទុកនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋពីពេលឥឡូវនេះទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅ កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅខែមីនាលោក NS Mooney រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកអមដំណើរដោយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីរដ្ឋបាលសន្តិសុខធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាតិរបស់ក្រសួងធម្មពលហៅថា NNSA ក្រសួងការពារជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិសំខាន់ៗផ្សេងទៀតបានចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរធម្មពលបរិមាណរបស់ប្រទេសចិនហៅថា CAEA ដើម្បីប្រគល់ភារកិច្ចសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរថ្មីដល់មជ្ឈមណ្ឌល Excellence ឬហៅថា COE របស់ប្រទេសចិនពិធីប្រគល់ភារកិច្ចនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាកន្លងទៅនេះមជ្ឈមណ្ឌល COE នឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការវគ្គបំពាក់បំពន់សន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសចិនដែលផ្ដល់ជាវេទិកាសម្រាប់ទុកផ្លាស់ប្ដូរនិងអនុវត្តទ្វេភាគីនឹងក្នុងតំបន់និងធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរការបើកមជ្ឈមណ្ឌល COE នេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលបានសម្រេចមុននឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2016មកដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលម៉ូនីសមានប្រសាសន៍ថាមជ្ឈមណ្ឌល COE នេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលលំដាប់ពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសចិនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងសម្រាប់ការងារផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសនិងវគ្គបំពាក់បំពន់សន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិកិច្ចសហការរវាងក្រសួងធម្មពលជាមួយប្រទេសចិនគឺជាភាពជោគជ័យមួយហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីបន្តកិច្ចសហការលើការអនុវត្តសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរបន្តទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសជាដៃគូនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរទូទាំងពិភពលោកការការពារឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរគឺជាការគាំទ្រមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាការិយាល័យការមិនរីកសាយនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រសួងការពារប្រទេសនៃរដ្ឋបាលសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរបានផ្ដល់ការគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយធ្វើការជាដៃគូអន្តរជាតិនានាក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីធានាឲ្យមានសន្តិសុខដល់ឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរភាពជោគជ័យទាំងនេះគឺទទួលបានតាមរយៈការផ្ដល់ឲ្យមានបទបញ្ញត្តិនិងការគ្រប់គ្រងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរបង្កើតវគ្គបំពាក់បំពន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធសន្តិសុខនិងគណនេយ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះមានកិច្ចសហការយូរអង្វែងដែលបានផ្ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបច្ចេកទេសចំនួនជាង50លើការអនុវត្តសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរវគ្គបំពាក់បំពន់ទាំងនេះបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីបន្តកិច្ចសហការលើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបំពាក់បំពន់ដែលរៀបចំដោយប្រទេសចិនសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល COE ក្រៅពីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល COE ក្នុងប្រទេសចិនការិយាល័យមិនរីកសាយនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រសួងការពារប្រទេស DNN បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល COE ថ្មីៗទៀតនិងបានគ្រោងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងប្រទេសកាហ្សាស្ថានការិយាល័យមិនរីកសាយនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រសួងការពារប្រទេស DNN ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិព្រមទាំងការងារទ្វីបភាគីជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូ21ទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រភពពាណិជ្ជកម្មធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងវត្ថុសកម្មមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអនឡូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតពីជុំវិញពិភពលោកល លំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនិងបញ្ជាការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះព្រះមហាក្សត្រហ្វេលីពេនឹងចូលរួមប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយធំធំចំនួន4ដោយរួមមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ារីយ៉ាណូរ៉ាសយនៃគណៈបកប្រជាប្រិយនិងលោកភីដ្រូសេនឈីសនៃគណៈបកសង្គមនិយមដែលអ្នកទាំងពីរនេះទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំទាំងនេះនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើពួកគេមានបេក្ខជនមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រដោយបេក្ខជនទាំងពីរដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះមហាក្សត្រហ្វេលីពេនឹងរាយការណ៍លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះទៅប្រធានសភាប្រសិនបើគ្មានបេក្ខជនណាមួយដែលនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភានេះទេនោះការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រធានសភាទូគីបាននិយាយគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលផ្អែកលើគោលការណ៍សាសនាដែលនេះផ្ទុយពីគោលការណ៍មិនកាន់សាសនារបស់ប្រទេសទូគីសម័យទំនើបលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលខារ៉ាម៉ាន់នៃគណៈបកកាន់អំណាច AK បានថ្លែងការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមិនគួរប្រើឃ្លាឃ្លោងដែលនិយាយអំពីមិនការមិនកាន់សាសនានោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទូគីជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះទូគីមិនគួរខិតឆ្ងាយពីសាសនានោះទេផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសបារាំងដែលទើបតែដាក់ដំណើរការនឹងសាកល្បងទ្រឹស្ដីមូលដ្ឋានមួយរបស់អ្នករូបវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញ Albert Einstein ប្រសិនបើការសាកល្បងនេះបង្ហាញថាទ្រឹស្ដីនេះខុសនោះវានឹងធ្វើឲ្យគោលការណ៍រូបវិទ្យាទាំងមូលមានបញ្ហាផ្កាយរណបដែលត្រូវគេបង្ហោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះមានឈ្មោះថា Microscope ដែលនឹងសាកល្បងទៅលើទស្សនៈដែលថានៅក្នុងសុញ្ញាកាសរាល់វត្ថុទាំងអស់នឹងធ្លាក់ក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាដែលនេះជាទ្រឹស្ដីដែលបានធ្វើឡើងដោយលោក Einstein ដ៏ល្បីឈ្មោះប្រជាជន Venezuela មានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែការដាច់ភ្លើងរយៈពេល4ម៉ោងដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថានឹងបន្តរហូតទៅដល់40ថ្ងៃដែលនេះដោយសារតែមានការកាត់ឡើងនៅគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបានធ្វើឲ្យរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីមិនអាចដំណើរការបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានប្រកាសថាការចែកចាយអគ្គិសនីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះក្នុងរដ្ឋចំនួន18នៃរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន24របស់ Venezuela នឹងមានកម្រិតរដ្ឋាភិបាលការ៉ាកាសទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមកន្លែងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជ្រើសរើសចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនបារាំងដើម្បីផលិតកងនាវាជើងទឹកដោយមិនបានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការដេញថ្លៃផលិតនាវាជើងទឹកនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុនចុះកុងត្រា DCNS នឹងផលិតនាវាជើងទឹកថ្មីៗចំនួន12គ្រឿងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ40,000,000 ដុល្លារដែលនេះជាកុងត្រាផ្នែកការពារប្រទេសធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Turnbull បានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន DCNS អាចផ្ដល់នូវលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតដែលអូស្ត្រាលីចង់បានគេរំពឹងថាលោក Donald Trump នឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនឹងជួយបង្កើនចំនួនប្រតិភូដែលលោកត្រូវការដើម្បីទទួលបានការជ្រើសតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Connecticut Delaware Maryland និងរដ្ឋ Rhode Island នឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគូប្រជែងនៅសេសសល់របស់លោក Trump បានប្រកាសថាពួកគេនឹងឃោសនាមិនឲ្យលោក Trump ទទួលបានជ័យជំនះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.